Vemo za papeža Janeza Pavla II., da je bil velik Marijin častilec. Celo v svoj grb si dal zapisati dve besedi, ves tvoj, ves Marijin. In papež Janez Pavel II. Je imel veliko skrb in si zelo prizadeval, da bi popeljal cerkev v tretje tisočletje z novim upanjem. Celo napisal je apostolsko spodbudo z naslovom Prestopimo prag upanja. Teologom pa je naročil, kaj naj bo vizija, pogled cerkve za tretje tisočletje. In teologi so po dolgem razpravljanju in tuhtanju rekli, novo upanje za tretje tisočletje bo prišlo k nam po Mariji, po Mariji, po nebeški materi. Dolgo pred temi teologi je to nekdo vedel že v našem kraju, kajti v eni izmed odročnih vasic, nekje na Gorenjskem, je Marijina kapelica, njena podoba in pod njo napis neznanega umetnika, ki je pod Marijo zapisal začetek boljšega sveta. Tega vzklika ni v litanijah, ampak nekdo je v svoji pobožnosti do Marije tako čutil in tako zapisal in jaz pripomnim nič nenavadnega. Zdaj se mi Slovenci štejemo za Mariji narod. Vsaka sedma cerkev v Sloveniji je posvečena njej v čast. Koliko pa je še drugih podob? Nekdo je preštel, da imamo v Sloveniji 3500 izvirnih upodobljenih Marijinih slik. In to je za tako majhen narod izredno. Ko govorim o Mariji, bi rad, da jo sprejmete čisto po domače. Ne smemo jo postavljati previsoko. Marija ni boginja, ampak je človek kot mi. In Bog je iz nje naredil izredne stvari, ker je bolj zaupala Bogu kot pa svoji krhkosti. In čisto po človeško nam je Marija za zgled. Marija nam je tako blizu in tako domača, da je lahko naša pot življenja taka, kot je bila Marijina pot. Boste rekli, k Mariji je prišel angel, jaz ga še nisem videl, pa vendar je vsak, ki mi govori o Bogu, ki me uči verovati, ki mi daje zgled krščanskega življenja, kakor tisti angel, ki je prišel k Mariji in jo vprašal, če želi sprejeti Boga pod svoje srce. Vsak tak kristjan, ki pričuje o Jezusu v duhu in resnici za nas angel, ki nam s svojim zgledom govori, ali hočemo mi, kakor Marija, sprejeti Boga in ga nositi v sebi. In Bog čaka na naš odgovor, kakor je čakal na Mariji. Pravijo teologi, ki se znajo zamisliti v take stvari, da je takrat, ko je prišel Gabriel k Božji izvoljenki, takrat so nebesa utihnila in vsi gledajo skupaj z Bogom Očetom na to mlado dekle, kaj bo odgovorilo. In ko je rekla da, pravijo teologi, je bila to najbolj prijazna beseda, ki jo je kdaj Bog slišal. In kadar mi rečemo da veri, da Kristusu, ko mu odpiramo vrata srca, je to spet po Marijinem zgledu najbolj prijazna beseda, ki jo Bog lahko sliši od nas. Da, kljub pomislekom, kljub temu, da ne vemo vsega, ampak smo podobni Mariji, njenemu junaštvu, ker tudi mi bolj zaupamo Bogu, kot pa svojim načrtom, svojim predvidevanjem in svojim zamislim. Marija ni Božje izvoljenosti izbrala za nek čudovit privilegij, ni se skrila v neko tempeljsko sobano v Jeruzalemu, kakor pravi tradicija, da je Marija dobršen del svojega življenja služila v templju, ni storila tega, ampak je naredila nekaj, kar bi naj tudi mi, da bo naše življenje podobno Marijinemu, šla je služiti. Hotela je streči sorodnici Elizabeti. Ko se nas dotakne Bog, je prvo, kar naj naredimo, to, da služimo. Enako je storila Marija. Marija, ki je Jezusa sprejela najprej pod svoje srce, potem pa v svoj dom. In veste, kako močno vero je morala Marija imeti, da je v tem otroku, ki je bil kakor drugi otroci v mestu Nazaret, videla tudi Božjega otroka. Tudi mi potrebujemo tako vero, da v svojem vsakodnevu, ko so čisto običajne stvari, da vidimo Božjo prisotnost. Kako blagodejno je za nas in kakšen blagoslov, če imamo Marijino srce. Kakor Jezusa, tudi nas Marija kdaj išče po templjih, kamor zaidemo. To ni tak tempelj, kjer bi okrog nas sedeli pismuki, mi si izbiramo templje ugodja, templje malikovanja in skupaj z Jožefom na žalostjo iščeta in nam govorita, otrok, zakaj si mi to storil. Marija je tako dobra mati. Spet se bom za hip vrnil v Fatimo, ko jo Marijo spet pastirčki vprašajo, zakaj si tako lepa. In Marija odgovori, ko bi vedeli, kako ljubim. Ne samo grešnike, vsakega človeka. In ta Marijina ljubezen do nas je tako resnična, da je sveti Bernard napisal, da še nikdar ni bilo slišati, da bi ona koga zapustila, ki je k njej pribežal, ki se je njej priporočal in pri njej prosil sredništva. Marija nas išče v naših templjih in kako mogočni so ti templji sebičnosti, lahko vsak pri sebi prepozna, ampak želim, da je Marijin glas močnejši, kot je glas egoizma v nas, da bomo slišali njene besede, otrok, zakaj si mi to storil? Zakaj si izbral slepljivega mamona namesto živega Boga? Marija je tista, ki tudi za naše življenje govori, vina nimajo. Vse preveč je v našem življenju kompromisov, mlačnosti. Vino namreč pomeni sonce. Naše življenje je lahko kot vino, polno nege. Če pa svojega življenja ne negujemo, se z našim življenjem zgodi podobno kot z vinom, lahko se skisa. Marija pa želi, da imamo dobro vino, ki je predpodoba nebeške gostije in tudi za nas, govori Kristusu, nimajo vina resnice, nimajo vina odpuščanja, podeli jim to Gospod. Tako vidimo, kako se naša življenja čisto preprosto po človeško, vse naši krhkosti prepletajo s pobožnostjo do Matere Božje. In še posebej močno je, kakor je Marija stala pod Jezusovim križem, tako stoji tudi pod našimi križi. Marija je tukaj. Marija je z nami. Marija z nami sočustvuje in nam daje moč še posebej takrat, ko je težko. Zakaj mislite, da na Božje poti k Mariji hodijo ljudje v največjih bolečinah? Prebral sem knjigo, kamor romarji zapisujejo svoje prošnje na brezjah. Teh knjig je že na stotine in večina teh knjig, teh prošenj govori o prošnji za družino, za zdravje, za to, da bi ohranili, pridobili službo za uspeh pri študiju, tam, kjer smo najbolj krhki pod našimi križi, tam Marija stoji z vso svojo materinsko ljubeznijo in ji je prav vsakega človeka mar. Poznam zelo veliko kristjanov, ki niso pobožni, ampak morajo enkrat na leto poromati v Marijino cerkev, da se ji tam priporočijo. Poglejte, kakšna mati je Marija. Duhovni pisatelj Ignacio Larañaga je v namišljenem pogovoru z Jezusom zapisal tole: Jezus, kako da si našel način, da si vstal med nami v podobi kruha in vina, nisi pa našel načina, da bi nam pod kakšno podobo pustil svojo mater, tukaj med nami, na zemlji, ker jo tako potrebujemo. In Jezus odgovori: nisem želel najti nobenega načina, da bi bila Marija med vami tako, kot sem jaz, zato, ker sem želel, da jo ti upodobiš v sebi. Moli litanije Matere Božje in se po njih zgleduj, upodobi tiste vzklike, tiste prošnje, tiste molitve, hvalnice v litanijah v svojem življenju. In samo če pomislimo, ko rečemo, ko vzklikamo Marije v litanijah, da je mati ljubezniva in njena ljubezen, je nekdo zapisal, je kakor vodomet, ki poganja vodo navzgor proti Bogu, škropi pa navzdol na vse ljudi, taka naj bi bila tudi naša ljubezen. V Mariji imamo zato vzgled, ko je rečemo začetek našega veselja, nas to spomni, da kristjanu lahko vsega primankuje, vendar zaradi vere, zaradi Boga, mu ne sme, mu ne more manjkati veselja. Veselje je očiten znak, da smo blizu luči. Že prerok Nehemija v stari zavezi pravi: veselje v Gospodu je naša moč. In veselje v Bogu je bilo moč za Marijo in je tudi za nas, če se Boga veselimo. Marijo vzklikamo v litanijah kraljica družine. Da, Jožef in Marija sta nam zgled, kako naj oče in mati v družini vzgajata. Kakšen zgled, ker sta se imela rada med seboj. Kadar me mlado poročenci ali pa mladi starši vprašajo: pater, kako naj vzgajamo otroke, rečem, samo eno pravilo je. Rečem očetu: če hočeš dobro vzgojiti svojega otroka, imej rad njegovo mamo. In mami, če hočeš ti dobro vzgojiti svojega otroka, imej rada njegovega očeta. Pri Mariji in pri Jožefu se učimo vzgoje, kraljica družine. Ona je mati družine, tako se glasi tudi naslov nocojšnjega razmišljanja. Zato vas vabim in spodbujam, da bi vedno v drugem gledali, kar je dobrega, da se boste lahko imeli radi. Spomnimo se Abrahama pred Sodomo in Gomoro in je rekel Bogu: če boš našel enega pravičnega, ali boš pokončal ti dve mesti? In Bog mu obljubi: ne, ne bom storil tega. In tudi vi, zakonci, če hočete po zgledu svete družine Marija in Jožefa vzgajati v otroke, dokler v svojem partnerju najdete še kakšno dobro stvar, ne pokončajte drug drugega, že zaradi otrok ne. Imejte se radi, to je najboljše okolje, kjer otroci lahko rastejo s tako imenovano Božjo pedagogiko. Tudi Kristus je vzgojitelj. Kako naj vzgajamo, kot je vzgajal Kristus? Če bo vaš otrok izgubljen, recite z Jezusom: poslan sem k izgubljenim ovcam. Če bo vaš otrok počasen za dojemanje, se spomnite Jezusove pedagogike, ko pravi: prišel sem k nevednim. In kadar bo vaš otrok naredil nekaj zelo, zelo narobe, ga sicer spravite v red, vendar v srcu, vsaj potiham, ga blagoslovite z besedami: ti si moj ljubljeni sin, ti si moja ljubljena hči, nad katerim imam veselje. Marija, kraljica družine, naj vam izprosi to Božjo pedagogiko. Imejte se radi med seboj, da se bodo otroci dobro naredili. Poseben zgled sprejemanja češčenja Marije zame sveti Frančišek Asiški. On je tam v Marijini cerkvici v Asiziju v Porciunkuli tako močno doživel, kakšna je njegova pot. In ker se je to zgodilo v Marijini cerkvi, je hotel, da je njegov red manjših bratov ali kakor nas poznate kot minorite kapucine in frančiškane, da smo taki kot Marija. In Frančišek je imel tak lep odnos do prvih bratov, da mu niso rekli naš oče, ampak najdražja mati. In tik pred koncem svojega življenja je ves svoj novo nastali red posvetil Mariji zato, da bi jih ona naprej z nežnostjo svojega materinstva spremljala na njihovi poti posvečenega življenja. Sveti Frančišek je Marijo tako občudoval, da je rekel Boga gospa. Verjamem, da ima vsak izmed vas posebno pobožnost do Matere Božje. Tudi jaz jo imam. Ne vem, po kakšni milosti so mi starši dali ime po Mariji, na veliki Šmarn godujem. In eno najmočnejših doživetij v mojem življenju je bilo, ko sem prvič poromal v Lourdes. Avtobus je žal imel večurno zamudo zaradi prometnega zastoja na cesti v Franciji in šele ob 11. zvečer smo prišli pred Marijino votlino. In kako močan je ta vtis, kot da se ta trenutek tam pojavim kot romar, tako močno to doživljam. Preden prideš pred Marijino podobo tam v votlini, moraš iti mimo studenca, ki te spomni na tvoj krst, ki te spomni na to, če hočeš priti do Marije kot njen otrok, moraš najprej biti Božji otrok. Tista voda v Lurdu te spomni, da vse vode tega sveta utečejo, izhlapijo, krstna voda nikoli. Ostane kot pečat na naši duši. Tista voda nosi v sebi evangelij usmiljanja. Kdorkoli da bližnjemu kozarec vode v mojem imenu, bo deležen plačila v nebesih. In s takim razpoloženjem lahko prideš pred Marijo in če hočeš videti, jo moraš pogledati navzgor, skozi rožni venec, ki ga drži v rokah. Najlepši pogled na Marijo, dragi bratje in sestre, je skozi rožni venec. Jaz ga zmolim vsak dan, en del. Boste rekli, ta molitev je zastarela. Ni res. Pater Pil iz Petrečine je dejal, nekaj mora biti na tej molitvi, če je Marija v Lurdu še posebej po Fatimi tako priporočala. In pater Anton Nadrah, prejšnji stiški opat je rekel, kadar molimo rožni venec z Marijinim srcem, takrat v nas raste vera, upanja in ljubezen. In ta čudovita svetnica, sveta Terezija, deteta Jezusa, je rekla, zame je molitev rožnega venca stvar srca. Tudi če sem žalostna, me ta molitev razpoloži, ker v meni veča pogled na nebesa. Rožni venec je tako imenovani Marijin evangelij. In lepo je, brati, moliti ta evangelij. Kipar Michelangelo je na freski sliki Posledne sodbe upodobil nekoga, ki se po jagodah rožnega venca vzpenja v nebesa. In si mislim, koliko svetnikov, koliko ljudi se je posvetilo res samo zato, ker so imeli v rokah ta molek, rožni venec in so molili k Mariji. Naj vam povem, kako močna je ta molitev. Pred leti sem sprejel k krstu mladega učitelja na srednji šoli, je učil umetnost in sem rekel, kako to, da prosite za prijem zakramentov. Rekel je, bil sem v Lurdu. Popolnoma neznana mi je katoliška vera, nisem bil tako vzgajan, ampak ko so tam molili rožni venec v različnih jezikih, sem doživel z vso močjo, z vso globino, da je Bog živ, da je resničen in ta vtis me bo spremljal do konca življenja. Rožni venec ni kar tako. Morda pa je misijon v vaši župniji priložnost, da ga spet uvedete nazaj in vsaj kakšno desetko zmolite doma. Bodo rekli otroci, dolg čas, vedno isto ponavljamo, zdrava Marija, kar naprej. Naj vam povem, da so to besede angela, ki jih je rekel Mariji. In milosti polna, to je najlepše ime za Marijo, ker ga je izbral Bog sam. In če imamo nekoga radi, lahko tisočkrat rečem, rad te imam, pa se ne naveličamo, tako tudi mi ne, če velikokrat ponavljamo zdrava Marija, se imamo vendar Marijo neskončno radi. In posebej močno in doživeto bi vam rad povedal, kakšno izkušnjo z Marijo je imela blažena mati Terezija. Takole pripoveduje. Ko sem bila otrok, me je mama za roko držala, ko sva šli po vrtu se sprehajati in mi je rekla, zapomni si, tako kot jaz sedajle sedim, držim za roko, dovoli Mariji, da te za roko vodi skozi življenje in boš videla, da boš vedno hodila po dobri poti. Dragi bratje in sestre, to svetujem tudi vam. Posvetite se Mariji, to pomeni, primite jo za roko. Primite jo za roko, da boste varno hodili po poti tega življenja. In še več, še več. Ko je umrl Dominik Savio, svetnik, se je prikazal Janezu Bosku, njegovemu vzgojitelju v mističnem doživetju, in Janez Bosko ga vpraša, Dominik, kaj ti je bilo ob smrtni uri v največjo tolažbo, to, da si imel čisto dušo? In ta mladi svetnik odgovori, to je bila velika stvar, ampak ne največja tolažba. Kaj to, da si imel veliko dobrih del? Je rekel, tudi to ne. Kaj pa je bilo tisto največ? Pravi, ko sem umiral, je bilo največ to, da je prišla Marija in me je za roko peljala v nebesa, pred nebeškega očeta. To, glejte, je naša nebeška mati. Za roko jo nas drži tukaj in tudi prav zares naši smrtni uri, če se ji posvetimo, vse, kar je treba storiti, je, da ji tudi mi ponudimo svojo roko.